ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃን ከሰቲ ወልት ቡንሰ ኡማሜን ካንተስገባይ ፈካቱስ ዴቢኤ አካይኑ ማምኔፊ ምርከኒን ኢንጅሩ ጀዱ በረቶኒ ፖሊሲን ጎድነ ሸዋ ካባ ገመሳን በረቶኒ ወልት ቡንሲ አካሃማቱ ጎደን ሴራን አካጋፈተ መንጎቹብ ሶችኔ ገለሜረ ጀዱ መስፍን አራጌቱ ገባሴ ቱጅበዴስ
Baratoota eebbaaf qophaa'an gidduutti kan geggeeffame dorgommiin kubbaa miillaa akka qoosaa walitti bu'iinsa jalqabeen bifa gosummaa qabachuudhaan nageenyi yuunivarsiitii Dabra Birhaan Jeeqaa adeemsa baruuf barsiisullee danqee jira. Hedduunis mooraa gadhiisanii gara maatii ofitti deebi'uun himamee jira. Barattoonni kun akka jedhanitti walitti bu'iinsi sun ka'uusaa guyyaa lama dura galgala galgala eeggatanii kanneen dhakaa darbatantu turan. Jeequmsi kunis barattoonni injinariingii injifatamuu isaaniirraan ture jedhu. Kunis Dirree kubbaa miillaa keessatti taphachiisaan dogoggore moo dogoggorre ka jedhu irratti walitti bu'iinsi uumame gara kan gosaatti jijjiirame jedhu barattoonni. Dormiiwwan ijoollee durbaaf dhiiraa seenuudhaan illee kanneen foddaaf balbala caccabsanii meeshaa saaman jiraachuu barattoonni kun dubbataniiru. Barattoonni kun gara galma midhaan nyaatan dhaquu kan hin dandeenye ta'uu ibsanii nyaatillee konkolaataadhaan bakka isaan jiranitti kageessamuuf ta'uu dubbatu. Bakka bu'aan waajjira kominikeeshinii Shawaa Kaabaa obbo Amaaraa Mangashaa haalli isaa tasgabbaa'u ibsanii hoogganis gareewwan wal dhaban adda baasuudhaan mariin geggeessamaa jira jedhan. Poolisiin illee haala tasgabbeessuu keessatti hirmaachuun beekameera. Sanatiin yuunivarsiitii Dabra Birhaan walga'ii atattamaa waameen mooraa sana keessatti kanneen jeequmsi akka uumamu gochuudhaan adeemsi baruuf barsiisuu akka gufatu taasisan barattoota 58 irratti murtii dabarsuusaa daayirektarri dhimmoota kominikeeshinii yuunivarsiitichaa obbo Ahmad Mahammad BBC'f ibsaniiru. Obbo Ahmad akka jedhanitti yuunivarsiiticha keessatti jeequmsi akka uumamu kan qindeessan hooggananiif hirmaatan akkasumas munootii nagaa eegsisan barattootaaf qabeenyaarraan miidhaa utuu geessisanii kanneen argaman dhiironni 14 barattoonni dubartootaa 2 akka ari'aman murteessee jira. Meeshaa sagaleen qabaanne qabachuudhaan barattootaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarraan miidhaa kanneen geessisaniif geessisuuf kayaalan seera mana barnootichaa kan cabsan barattoonni itti dabalaa 12 immoo waggaa 1 barnootaaf tajaajila yuunivarsiitichi kennurraa ugguramuu isaanii sanatichi murteessuu obbo Ahmad ibsaniiru. Kanneen kallattiis ta'e harka lafa jalaan jeequmsa kana keessatti hirmaatan barattoonni 30 ta'an immoo akeekkachiisi dhumaa itti kennamu obbo Ahmad ibsanii jiran. Wixataa qabees hojiin baruuf barsiisuu itti fufaa jedhaniiru.